Goeiedag, lieve luisteraar. Baie, baie hartelijk welkom bij ons program Die Bijbel vir vandag, ook van my kant af. Ek het vir jou in die vorige program gesê, dat ons vandag een bietjie met mekaar gaan gesels oor vergifnis. En ek wil dit baie graag doen, want straf en belydenis en vergifnis is dinge wat nie helemaal losstaan van mekaar nie. En ons het een baie goeie voorbeeld daarvan in die geskiedenis van koning David. Juis in sy buitenegtelike verhouding, die overspel wat hy gepleeg het met Batseba, en buitendien dat hy ook haar man Uria laat doodmaak het, dat hy die hele tyd dit probeer verberg het, sodat mense nie daarvan moet weet nie. Maar ons gaan nou vandag in hierdie verhaal sien hoe dat het toch uitgekom het en hoe dat hy in die naam van die Here deur die profeet Nathan aangespreek is. Vir jou en vir my as Nuwe Testamentiese gelowiges is dit natuurlik ook van baie groot belang. Voordat ek echter by die verhaal kom, wil ek graag 'n aspek uitwys wat nou miskien nou nie so direk op jou en my van toepassing is nie, namelijk dat David in 'n gesagsposisie was. Nou miskien luister iemand na ons program wat sê, ja, maar dan geld nie vir my nie, want ek is nie in 'n gesagsposisie nie, ek is maar 'n doodgewone persoon. Interessant dat ons vandag dikwels sien hoe dat mense juis in gesagsposisies misbruik maak. Dink nou maar aan die baie berigte wat ons in die koerant lees van seksuele teistering. Met die ontvouwing van die drama rondom David en Batseba en Uria, skets die Bybel nou vir ons die manier van sonde by 'n mens. Met name by die mens in 'n gesagsposisie. Daarom is dit toch vir ons van baie groot aktuele belang vandag nie waar nie. Want jy sien, luisteraar, wanneer jy oor ander mense gesag uitoefen, dan beskik 'n mens oor bepaalde mag en kan jy dit gebruik, maar jy kan dit ook misbruik. Jy sien, gesag is nooit synoniem aan autoritaire optrede nie. Om gesag te kan uitoefen, moet 'n mens gesag kan aanvaar. Anders omgestel, daar is geen persoon, liewe luisteraar, wat soveel gesag beklee, dat daar geen gesag bo oor hom is nie. Jy sien, eers as 'n mens besef dat jy aan goddelike gesag onderworpe bly, jou hele lewe, elke oomblik van elke dag, gesag wat hoër is as jy self, waar jy verantwoording moet doen, eers dan temper dit die moontlikheid om mag te misbruik. As jy dus, liewe luisteraar, iemand is wat wel in 'n gesagsposisie is, dan wil ek vir jou herinner aan hierdie verhaal van David, wat ons hier kry in 2 Samuel 12, waar ons moet leer onder andere, dat ons elke een aan God, die hoogste gesag, onderworpe moet lewe. Nou goed, as ek 'n algemene opmerking oor die 12de hoofstuk mag maak, dan sou ek dit wil sê, die manier waarop Nathan koning David tot verantwoording roep, is 'n voortsetting van die taak van 'n profeet, soos wat dit destyds uitgestippel is deur die ou profeet Samuel. Jy kan gerus weer gaan kyk by 1 Samuel 12, daar van die 19e vers af. En terselfde tyd is daar dan ook 'n model vir alle profete, wat as waghond teenoor die konings moes optree destyds. Andersuits was die reaksie van David weer die model vir konings om te buig voor die profete woorde as mondstuk van die Here. En dit vorm ook weer 'n kontras met die reaksie van Saul, wat hom nie by die profete woorde neergelê het nie. Jy onthou nog daardie gebeure in 1 Samuel 13, he, toe Samuel sommer eie gesag geneem het en hy het self die offers gebring en hy het gedoen wat die Here nie van hom verwag het nie. Kom ons lees die eerste 7 verse van 2 Samuel 12. Daarna het die Here die profeet Nathan na David toe gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar is twee mans in dieselfde plek. Nou luister nou mooi, dit is eintlik 'n baie pragtige verhaaltjie wat die profeet mee begin om te vertel. Byna soos die gelykenisse van die Here Jesus in die Nuwe Testament. Hy vertel van hierdie twee mans. Die een was ryk en die ander arm. Die ryk het 'n groot rop kleinvee en beeste gehad, en behalwe een ou ooi lammetjie het die arme man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou, sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos sy eie dogter. Daar het 'n besoeker by die ryk man gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy eie kleinvee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooi lam van die man en slag haar vir sy gas. Dawid het hom bloedig vererg oor die man en hy sê sommer vir Nathan, so seker as die Here leef, 'n man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word en hy moet viervoudig vir die ooilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan toe vir Dawid. Jy sien wat hier gebeur, liewe luisteraar. Hier kom die profeet aan. Mag ek vir jou 'n prentjie teken? Eendag sit Dawid in sy paleis en hier hoor hy kom die motorfiets aan. Hy weet, dit is net die arme ou profeet, hy kan nie meer bekostig nie, hy ry met 'n motorfiets. Hy druk die klokkie. Koning Dawid maak die deur oop en hy sê: "My aarde, welkom profeet Nathan. Nou ja, julle geestelikes kom so min by ons aan huis, kom maar 'n bietjie in." Maar hy sien op die gesig van Nathan is daar 'n dringende en 'n ernstige trek. En dan vertel die profeet vir hom hierdie verhaaltjie. En Dawid reageer baie heftig. Ek kan my voorstel, die troon op sy kop het sommer so gewip van ontsteltenis. Maar die volgende oomblik trek Nathan sy arm uit onder sy kleed. Hy bring sy wysvinger nader na Dawid toe. Hy druk dit as het ware op Dawid se neus en hy sê vir Dawid, jy is die man. Jy sien, liewe luisteraar, die gelykenis wat hy vertel het, was 'n verhaaltjie om vir Dawid te laat insien wat hy gedoen het. Maar net soos jy en ek, ons pas dit nie dadelik op onsself toe nie. So sê en reageer Dawid dan dadelik heftig en hy sê, so 'n man moet doodgemaak word. En eers dan sê die profeet vir hom, maar luister, steek 'n bietjie hand in eie hart, want dis eintlik wat jy gedoen het, meneer die koning. Liewe luisteraar, dis amper soos jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges, né? Ons sien ook die splinter in die balk van die ander een, maar ons merk nie die balk in ons eie oog op nie. Nou gaan Nathan in hierdie gebeurtenis voort. Hy sê vir hom hier van vers 7 af, so sê die Here die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf, ek het jou teen Saul beskerm, en dan gaan hy voort en hy herinner Dawid aan al die goeie dinge wat hy, wat die Here is, vir hom gedoen het. En dan staan daar by vers 10, daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie, want jy het my geminag toe jy Uria die Hittiet se vrou vir jou gevat het, so sê die Here. En dan word die oordeel oor hom uitgespreek, en daar word gesê onder andere, van nou af gaan ek uit jou eie huis elende oor jou bring. Hier word dus 'n baie hartseer oordeel oor koning Dawid uitgespreek, want jy sien, liewe luisteraar, jy en ek dink soms, die Here sien nie sonde nie, maar hy sien dit baie goed. As ons na hierdie verse kyk, hier van vers 7b tot 12 af, na hierdie profetiese rede, dan dink ek ons moet raak sien, Nathan se inleidingssinne lê 'n verband met Saul, sodat die vraag ontstaan of die koningskap nou ook in Dawid se geval van hom af weggeneem gaan word. Nou ek dink Dawid kon dit nie glo nie. Maar dit is die uitspraak van die Here. Vervolgens word die oordeel dan aangekondig. Omdat Dawid iemand anders se vrou in die geheim gegryp het, daarom sal Dawid se vroue aan iemand anders, met ander woorde, in die openbaar gegee of gegryp word. Nou, liewe luisteraar, hierdie iemand anders is eintlik 'n ironiese weerklank van die naaste. Met ander woorde dat die naaste 'n mens se vrou kan afneem. So dit is 'n baie duidelike uitspraak, in 'n sekere sin 'n oordeelsuitspraak wat die Here oor Dawid uitspreek. Maar luister nou na vers 13 en 14. Toe sê Dawid vir Nathan: "Ek het gesondig teen die Here." En Nathan sê vir hom: "Die Here het jou sonde vergewe. Jy sal nie nou sterwe nie. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe." Geweldige uitspraak, né? Dawid bely dadelik sy sonde. En jy sien, liewe luisteraar, die doel van die bestraffende woord van die Here is nooit om 'n sondaar dood te maak nie, maar juis om hom op te roep tot bekering sodat hy kan lewe. Ons kry hierdie gedagte ook baie duidelik tussen haakies in Esegiel 18 vers 23. By Dawid was daar onmiddellike bekering en 'n diepe berou. As jy Psalm 51 lees, dan sal dit vir jou bevestig word, want Psalm 51, lees dit asseblief. Daar sien jy hoe dat hy geweldig berou gehad het en daardie rou klag van Psalm 51 gemaak het en dit voor die Here uitgesnik het. En ook daar word het in Dawid se woorde duidelik gemaak dat hy besef het dat die sonde altyd primêr sonde teen God is. Sonde is nie in die eerste plek, liewe luisteraar, dit wat ek aan jou gedoen het nie. Dit kan dit ook wees, maar primêr is dit sonde teen God wanneer ek teenoor jou onreg optree terwyl die Here van my iets anders verwag. Maar die wonderlike is daar in die 13de vers van ons hoofstuk, na sy belydenis is sy sonde vergewe en die doodstraf wat hy eintlik teen homself uitgespreek het, word daarmee opgehef wanneer hy sy sonde voor die Here bely. Ek wil nog so 'n bietjie hieroor praat, want is baie belangrik hierdie saak van berou en vergifnis. Dawid bely sy sonde en hy ontvang vergifnis. Gaan lees gerus in die Nuwe Testament, maar in 1 Johannes 1 vers 9. God is getrou en regverdig. As ons sondes bely, dan vergewe hy ons sondes. Maar onthou, liewe luisteraar, vergifnis is geen goedkoop vryskelling van die kwaad nie. Vergifnis het te doen met die herstel van die verhouding tussen God en die mens en nie noodwendig met die gevolge van die kwaad nie. In sy genade keer God die volle effek van die sonde van die mens weg, want eintlik moes Dawid self ook gesterf het volgens die Ou Testamentiese reëling. Soos die oordeel oor die sonde in die tuin van Eden ietwat versag is, maar sy onverbiddelike gevolg op die mensdom het, so ook in hierdie geval met Dawid. Dawid sterf nie, maar hy kan nie aan die gevolge van die sonde ontkom nie. Jy sien, die buiteegtelike kind in hierdie geval sou sterwe, omdat God se eer op die spel is hier voor die heidenasies. En Dawid se gesin sou in die een probleem na die ander gedompel word. Vanaf sy gesin sou dit uitbrei na sy ryk en Dawid se posisie self in gevaar bring. Die Bybel, liewe luisteraar, wil daarmee, dink ek, dit vir ons baie duidelik stel, dat sonde in die geheim gedoen, onberekenbare gevolge in die openbaar kan hê, al probeer jy soms om dit te verdoesel. Kom ons kyk nou hier van vers 15 af. Nathan het huis toe gegaan, en die Here het die kind wat Uria se vrou vir Dawid in die wêreld gebring het, getref. Die kind het ernstig siek geword. Dawid het tot God gebid vir die kind. Hy het hom verootmoedig deur aanhoudend te vas, om terug te trek, op die grond te lê. Die hoofde van sy huishouding het hom probeer ooreed om van die grond af op te staan, maar Dawid wou nie. Hy het nie saam met hulle aan tafel verskyn nie. Op die 7de dag het die kind gesterwe. En Dawid se amptenare was bang om hom te vertel dat die kind dood is. Hulle het gesê, en nou, toe die kind nog gelewe het, het ons met die koning gepraat en hy het nie na ons geluister nie. Hoe gaan hy nou luister as ons hom van die kind se dood vertel? Hy sal 'n onbesonde ding aanvang. Jy sien, die luisteraar, dit gebeur soms met ons ook. Dat ons 'n onbesonde ding aanvang, omdat ons sonde begaan het en dit bekend geraak het. In plaas daarvan, dat ons teruggaan na die Here toe. En hier gebeur nou 'n verdere ding, naamlik dat die ongebore kind van Batseba, 7 dae na die geboorte, sterwe. En nou wil Dawid die onbesonde ding aanvang. Maar hy vra vir sy amptenare, is die kind dood? Hy is dood, het hulle hom geantwoord. Toe Dawid van die grond af opgestaan. Hy het gaan was, reukolie aangesmeer, aangetrek en na die heiligdom toe gegaan om te aanbid. Hierna is hy huis toe en hy het kos gevra. Hulle het vir hom 'n ete voorgesit en hy het geëet. Nou, ons lees nie, liewe luisteraar, wat Dawid presies gaan doen het in die heiligdom nie. Die punt is, dat toe hy nou besef, die kind is werklik dood, dat daar 'n bepaalde periode in sy lewe verby is en die lewe moet aangaan. Terwyl die kind siek was, het Dawid gebid. Hy het gevas. Hy het hom voor die Here verneder met die hoop dat God tog nie die kind se lewe sal wegneem nie. Na die dood van die kind het hy tot verbasing van almal nie gerou nie. Sy verduideliking was dat verdere optrede nie meer die kind lewendig sou kry nie. As jy iets vir iemand wil doen, liewe luisteraar, doen dit terwyl hy of sy nog lewe. Daarna sê ons gewoonlik vir mekaar tereg ook, dit is vir altyd te laat. En dit bring ons dan hier by die 24ste vers Daarna het Dawid sy vrou Batseba getroos. Hy het by haar slaapkamer ingegaan en by haar geslaap. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en Dawid het hom Salomo genoem. Die Here het hom liefgehad en het hom deur die profeet Nathan Jedidja laat noem, wat beteken die Here het hom lief. Nou baie interessant, liewe luisteraar, in die volgende verse, na die beskrywing van Dawid se rou, neem die Bybelskrywer as 'n ware groot spronge. Hy vertel wat later gebeur het, sommer in 3 versies. Nee, is minder, dit is vers 24 en 25. Vertel hy sommer vir ons wat alles gebeur het nadat die kind dood is, totdat Salomo uiteindelik gebore is. Nou, hoekom hy so vinnig beweeg, dit weet ons nie, maar ek dink dit is omdat hy juis wil laat verstaan die vooraf gedeelte waaroor Dawid berou gehad het, hom vir die Here verootmoedig het, vergifnis ontvang het, is nou verby en nou gaan die lewe weer aan. Ek dink, liewe luisteraar, daarin moet ook vir jou of my 'n les in gebed lê. Want ons kan soms ons sonde voor die Here bely en hy vergewe ons en dan sleep ons as dit ware nog die hele sak en die hele probleem met ons saam, in plaas van dat ons kan opstaan en vry uitgaan. Miskien is daar iemand wat vandag na die program luister en wat sonde begaan het en het voor die Here bely het, maar jy sleep het nog saam. Gaan lees weer hierdie verhaal, hoe dat Dawid nadat hy vergifnis ontvang het, opgestaan het en voortgegaan het met sy lewe. Want ek dink dit is vir jou en vir my ook van groot praktiese betekenis. Ek sou daar wou byvoeg, net nog hierdie opmerking, iets van die onbegryplike genade van die Here spreek juis uit die geboorte van Salomo. Die eerste kind het gesterwe, maar die volgende kind, naamlik Salomo, se bynaam is die Here het hom lief. Ons het hier, luisteraars, 'n demonstrasie van die woorde in Psalm 103, wat sê dat die Here nie ons sondes vir ons sal toereken nie. Om die waarheid te sê, die 12de vers in Psalm 103 sê baie pertinent, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, met ander woorde twee punte wat nooit by mekaar kan kom nie, so ver verwyder die Here ons oortredinge van ons. En daarom wil ek vir jou as Nuwe Testamentiese gelowige daaraan herinner, die Here Jesus Christus het vir jou betaal. As ek 'n beeld mag gebruik, as ek my sonde aan die voete van die Here Jesus neerlê en ek gee dit as dit ware vir hom, want hy het daarvoor betaal in my plek, dan vat die Vader my, hy sit my aan die een kant neer, hy sit my sonde aan die ander kant neer, en die kruis van Jesus Christus wat in die middel staan, is die vaste waarborg dat daardie sonde nooit weer deur iemand teen my ingebring kan word nie. En daardie stuk genade wil ek ook vandag aan jou verkondig. As daar iets is, broers en susters, wat jy bely het, maar jy sleep het saam, lê dit vandag neer aan die voet van die Here. Die Here Jesus het mos daarvoor juis gekom. Hy het krom geloop onder die gewig van 'n kruis, sodat jy en ek mag regop loop. En daarom baie interessant, in die volgende verse gaan die Bybelskrywer dadelik daartoe oor om te vertel hoe dat Dawid die Ammoniete verwerp het. Met ander woorde, hy wil as dit ware vir ons sê, ek het julle nou vertel van Dawid se oortreding, ek het julle vertel van die profeet Nathan wat hom besoek het, ek het julle vertel van sy berou en sy vergifnis deur die Here. Kom, ons gaan nou aan. En daarom wil ek afsluit in vandag se program deur net die laaste paar versies te onderstreep. Want hier lees ons Dawid onderwerp die Ammoniete. En dit is eintlik, as 'n mens dit nou wil indeel, is dit die laaste sesde of die laaste stukkie van hierdie hoofstuk 2 Samuel 12. Kom ons lees dit eers. Joab het Rabba, die hoofstad van die Ammoniete, aangeval. Nadat hy die koninklike woonbuurte beset het, het hy 'n boodskap na Dawid gestuur. Ek het Rabba aangeval en ek het reeds die ommuurde waterbron verower. Roep tog gou die res van die burgers op en kom beleer die stad. Neem u dit in, sodat ek nie self die stad verower en dit dus my eiendom word nie. Dawid het al die burgers opgeroep en teen Rabba gaan veg en het ingeneem. Hy het die kroon van hulle koning se kop afhaal. Die kroon was van goud, sowat 34 kilogram, en hy het 'n kosbare steen bevat. Dit het hy nou op Dawid se kop gesit en hy het ook 'n groot buit uit Rabba saamgevat. Hy het die burgers van Rabba weggevoer en aan die werk gesit met saag, ysterbeitel en byl. Party het hy by die steenoonde laat werk. So het hy teenoor al die ammonitiese stede opgetree. Daarna het hy en al die burgers na Jerusalem toe teruggegaan. Nou, as 'n mens nou na hierdie laaste klompie verse kyk, liewe luisteraars, dan is dit nie vir ons heeltemal duidelik of die inname van die stad Rabba voor of na die gebeure plase vind het, toe Nathan vir Dawid kom sien het nie. Dit word nie baie duidelik vir ons te sê nie. Die skrywer het waarskynlik daardie verhaal eers afgehandel tot en met die geboorte van Salomo, voordat hy na die oorlog, waar tydens daardie episode begin het, teruggekeer het. Die inname van Rabba kon moontlik plase vind het voor die geboorte van Dawid en Batseba se eie seun. Na die dood van Uria het Joab voortgegaan met die beleg van en die aanvalle op Rabba. Die koninklike woonbuurte waarvan ons hier lees, was waarskynlik nie deel van die vesting van die stad nie, maar geleë by die ommuurde waterbron buite die stad en laer as die vesting. Dus nagies, Rabba was geleë op die wal van die Jabok rivier. Die waterbron was dus waarskynlik nader aan die rivier en die vesting op die rand van die vallei. Maar die beskrywing word vir ons hier gegee, omdat, soos ek net nou gesê het, die hele gebeure van Dawid se oortreding as het ware as 'n eenheid afgehandel word in die beskrywing daarvan, sodat ons 'n geheel beeld kan hê. En daarna gaan die Bybelskrywer voort om vir ons te sê, die lewe het as het ware normaal voortgegaan, voortgerol, en daarom kry ons onmiddellik na die volledige verhaal hierdie beskrywing van hoe dat Dawid die Ammoniete verwerp. Ek wil graag afsluit by die 31ste vers. Dawid het die burgers van Rabba weggevoer en hulle aan die werk gesit met saag en ysterbeitel en byl. Jy onthou ek dit net nou ook gelees, maar daarmee wil ons dus sê, die lewe gaan voort, Dawid neem weer sy taak op. Ook die Ammoniete self het swaar gelei onder die neerlaag, toe hulle verslaan is deur koning Dawid. Dawid het hulle nou as arbeiders gebruik tot voordeel van sy ryk. Hulle omstandighede, sou ek sê, kan 'n mens amper vergelyk met die van die Israeliete in Egipte. Jy onthou nog toe Exodus behandel is, daar by die eerste hoofstuk, vertel vers 13 en 14 vir ons, hoe swaar die Israeliete gekry het, hoe hard hulle fisies moes werk. Mens kry amper 'n voorbeeld daarvan, in hierdie gedeelte waar Dawid nou ook hierdie mense wat hierom onderwerp is, hard fisies laat werk. In daardie tyd was dit natuurlik die algemene gebruik. Vandag sou ons miskien bietjie anders daaroor voel, want ons onderwerp ook in elk geval nie meer volkere met geweld in ons tyd nie. Vir die nomadiese Ammoniete kon daar seker in daardie tyd selfs geen groter straf wees as dwangarbeid nie, liewe luisteraar. Die inname van hulle stad Rabba is gevolg deur soortgelyke optrede teen die Ammonitiese stede. Dit wys dus vir ons hoe dat dit nie net een stad is wat vernietig is nie, maar daar word onder andere ook verwys na Ganon, een van die ander stede. Wat wel duidelik is, is dat al hierdie Ammoniete as het ware onder nuwe bestuur gekom het, want hulle het nou almal Dawid se onderdane gehad. En hoewel dit nie in hierdie slotvers gesê word nie, wil ek weer vir jou herinner daaraan. Dawid was besig om sy ryk te beveilig. En dit het beteken dat hy sekere van hierdie omwonende volkere moes onderwerp. Maar die groter voordeel miskien nog vir hom was, dat dit in daardie tyd die gebruik was, wanneer 'n volk onderwerp was, dan moes hy belasting betaal aan die koning wat die land onderwerp het. En dit het dus geweldige groot inkomste vir Dawid beteken in die opbou van die ryk van Israel. Hy was dus iemand wat instrument was in die hand van die Here. Hy het die opdragte van die Here uitgevoer, maar vandag se program het ons 'n bietjie stilgestaan by die feit dat die Here die oortreding wat hy begaan het, nie oorgesien het nie. Broer en suster, u en ek kan nie met dit wat ons doen die Here se guns wen nie. En dan dink dat wanneer ons oortree, dan moet die Here ons goeie dade in ag neem nie. Dan word dit 'n situasie van goeie werke, asof jy en ek goeie werke kan doen, soos wat Dawid baie daarvan gedoen het, en asof ons dus vir die Here kan betaal daarvoor. Dit kan nie gebeur nie. Net soos wat Dawid uit genade vrygespreek moes word, net so moet jy en ek belydenis van ons sonde doen en mag ons alleen en kan ons alleen uit genade vrygespreek word. Op daardie positiewe noot groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die een wat vir ons betaal het. Tot volgende keer. Tot ziens.